Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latvija izvēlē savu mājokli JIT.lv.
Dāmas un kungi, dargie klausītāji, esiet sveicināti ļoti man mīļā vietā, ļoti man mīļā laikā. Šī ir otrā sezona Ceļā uz mājām, pirmā epizode, un man ir tas gods to atklāt. Bet man ar šajā mirklī es dodu vārdu tev, tāpēc, ka nu mums kā ierasts, jā, es tur iesāku, un tādi ļedi, pļurksti, pļurksti, pļurksti.
Un tālāk es čir turpinu.
Čau,
Lauri, čau, mīļie klausītāji, jā, man ir patiesi milzīgs prieks jūs sveikt arī šodien otrās sezonas pirmajā Ceļā uz mājām epizodē, un vēl jo vairāk man tāds prieks ir tamdēļ, ka mans sapnis ir piepildījies, un mums ir izdevies te apsēdināt cilvēku, ko mēs jau sen te gribējām apsēdināt. Un ko nu es tur daudz tālāk runāšos, ķeršos, vērsim pie ragiem, un teikšu tā, ka viņa, mūsu šīs dienas viešņa, ir teikusi tā. Slavenajā Twitterī nesen lasīju, ka ceļošana ir kā grāmatas lasīšana. Katru dienu izlasi vismaz vienu jaunu lapuspusi. Bet, kad dzīvo uz vietas, tu visu laiku lasi vienu un to pašu lapusi. Vēl viņa ir teikusi tā. Mani tie vienkāršie ceļi neinteresē. Un tieši tamdēļ, manuprāt, viņi ir tik interesanti citiem. Mūsu šīs dienas sarunu biedrene, TV radījuma vadītāja, producente. Viņai arī ir savs ar ceļojumiem saistīts biznesu un tajā gadījumā, ka tev ir nepieciešamas naktsmājas, ko uzkarināt uz savas automašīnas jumta telts formātā, tev noteikti jāvēršas pie viņas. Dāmas un kungi, mums studijā Kristīna Virsnīte.
Ā, nu čau! Ak, Dievs, kādas muļķības, es kādreiz dzīvēs sarunāt. Bet tas ir labi, cilvēks aug, cilvēks mainās, un tad viņš drīkst mainīt domas.
Piekrītu, un tieši tamdēļ arī manā garajā jautājumu listē ir arī tāds jautājums, vai tu joprojām domā tā, kā tu kādreiz esi izteikusies par vienu no lietām, ko es tev pajautāšu. Bet nu pamazām, kur tad mēs skriesim, sāksim pamazām.
Labi.
Jā.
Klau, ar tevi, Kristīna, es pavisam noteikti zinu, ka var runāt par tādiem lieliem dzīves jautājumiem. Tu esi daudz labi. Rakusi, un tev ir abrīnojams zinulis izpētīt, kas tur ir aiz tā horizonta. Taču varbūt šodien tā mūsu sarunas tēma vairāk būs par to, kas horizontam šajā pusē. Par mājām šī vārda visplašākajā nozīmē. Un lai sāktu sarunu ar tādu varbūt nepārāk, līdz šim tuvi sev pazīstamu cilvēku, ar tādu varbūt, ko tu vēl pagaidām tikai gribi iedraudzēties, es domāju, ka noteikti jāsāk ar to māju un bērnības garšu. Mēs zinām, ka tu esi augusi Jelgavas rajonā, bet varbūt, ka tu var pastāstīt vairāk par savu bērnību, par savām bērnības mājām un kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no tā laika.
Nu, zini, kā es tikai šajā vecumā saprotu, kādu nozīmi vispār itām bērnības mājām. Ja? Jo tad, kad tu tur dzīvo naudz, es vismaz tad, kad biju bērns, man nu, ļoti gribējās tikt prom no tām mājām. Man gribējās doties plašajā pasaulē, mani sauc Rīga, jo es esmu no laukiem. Un man šķiet, nu, kas te vispār ir, ko es te varu, un kas te vispār notiek tur, taču ir viss lielais, tur viss notiek, tur tā Rīgā un noteikti aiz mūsu valsts robežām. Tajā laikā es patiesībā nemaz nenojautu, kas, nu, ka es biju bērns, kas notiek aiz mūsu valsts robežām, tāpēc, ka mēs dzīvojām savienībā, kurā es nekad vairs dzīvē negribētu, ka mēs dzīvojam. Un man pat sapņos nu, tā kā nenāca doma par to, ka es kādreiz tik ļoti plaši varēšu iepazīt pasauli. Bet tā kā es augu laukos, es vispār brīnos, kā es iemācījos komunicēt ar cilvēkiem, tāpēc, ka es izaugu viena. Man ir vecāka māsa, 6 gadus vecāka māsa, bet, nu, zināt, sīkais jau vienmēr vazējas pakaļ un nav baigi aizraujoši, ka viņš tur ir. Un viņš ir jāpieskat, nu,
man ir sīkāks brālis, es labi zinu.
Man arī māsa, jā.
Viņa vienmēr kaut kur valks līdz, es biju tas, kurš valks līdz. Un tad es augu vienu mati, ļoti daudz esot dabā, tāpēc laukos mums māja bija patiesībā lauka vidū, tuvākie kaimiņi bija. Kilometrs, pusotrs, aptuveni tā, nu tad es tur tā augu. Es vispār tiešām brīnos, kā es izaugu komunikablu. kā tā? Jā, bet iespējams tas ir arī iedevis man kaut kā dzīvē to sajūtu, ka man vienai pašai ļoti patīk. Es esmu ļoti liela vienpat un es ļoti labi jūtos savā kompānijā. Un tā bērnība, nu kā jau visiem šķiet, man bija rītīgi forša. Nu, zaļa zāle. Vienīgais tās kartupeļu vagas bija jāravē.
Es gribēju tieši prasīt, vai tad nebija kaut kas tāds tur vēl bez tā foršuma zaļās pļavas un vainagu pīčanas varbūt un puķu lasīšanas. Kas bija tās tavas atbildības? Jā, tu minēji kartupeļi.
Nu, tās nolāpītās kartupeļu vagas.
Un tas bija vienīgais?
Nebeidzamās biešu vagas, kuras man šķita, ka tās ir tik garas, ka tur varētu sākties cita valsts galā. Un kā tad es tā izravēšu līdz tai citai valstī, tas ir vienkārši neiespējami. Mūsu saimniecībā, man vecākiem bija zemnieku saimniecība, saimniecībā bija rukši un govis un buļļi un viss kaut kas. Es slaucu govis.
Wow!
Jā, es slaucu govis un man bija truši jābaro un vistas. Un bērnībā viss trakākais bija, ka man bija jāgana pīlēni. Un cālēni. Jūs neganījāt pīlēns un cālēns nekad?
Nē,
jūs nezināt, kas tas tāds ir?
Cūku dzemdības, tas ir vienīgais,
ko es darīju. O, tu es arī daru? O, jā. Bet tas tik skaisti, ka tie cūcēni piedzimu, viņi tur maziņi, viņi to mammu varbūt pēkšņi neatpazīst, vai tā mamma kaut ko, un tev tad tas cūcēns jāliek.
Tur, kur viņam ir jābūt,
jā. Un tas man ritīgi patika, un aitiņas un viss kaut kas. Tas man ritīgi patika, bet tā bērnība man ir veidojusi ļoti labi, jo es nebaidos darīt.
Tāds kārtīgs laukas kuķis, tu esi bijusi, un tagad mēs skatāmies uz tādu nu, pilsētas dāmu.
Tā šķiet,
jā? Un, jā, viennozīmīgi. Un tad varbūt, ka tu teiksi atkal, ka tās ir muļķības, bet tu kādreiz es teikusi, ka tu, nu, es tā kā Ņujorkiet reizēm jūties. Nu, es tev ļoti patīk pilsēta un metropola un dzīve.
Es visu kaut ko esmu sarunājis, vai ne?
Jā, ļoti daudz, ļoti daudz. Bet mēs vēl trakāko neesam paņēmuši.
Zeme atveries, jo, jā, un tai dzīves posmā visticamāk es tā jutos.
Bet kā tu jūties tagad?
Kā es jūtos tagad? Es tādās milzīgās dzīves pārdomās jūtos. Miņa man pēc dažām nedēļām ir 40. Un es to saku, un es neticu, ka tas notiek ar mani. Tas tā kā par mani, tā kā šeit, šim cilvēkam. Un es jūtos šobrīd ļoti lielās pārdomās. Es domāju, kā jau daudz pirms lielām dzimšanas dienām un šķiet tādiem dzīves pārmaiņām.
Turpat
nevajag
40, tur pietiek ar 34, jau arī nu, tā jūties tā kā par mani.
Reizēm ar 18, tad ar 20, tad ar 33 un vēl vis kaut kādiem vecumiem. Vai ne? Nu, kaut kādās dzīves pārdomās. Bet tā Ņujorka manī kaut kur dzīvo, protams. Man patīk metropolis arī. Bet es saprotu, ka man vajag abas. Mm-hmm. Nu, man nepatīk.
Es tieši gribēju jautāt, kur tu to balansu? Tad, ok, mēs dzīvojam diezgan lielā pilsētā. Vai tev ir arī kaut kāds savs lauku stūrītis, kur tu aizbrauc? Un...
Man mammai joprojām ir lauku mājas, es uz turienu joprojām aizbraucu.
Viņa tās bieši un kartupeļu vagas arī vēl?
Nē, un neviena paša rukša, kas dzīves. Un nevienas govis, kuru izslaukt. Pat siltumnīcas īsti nav, jā, bet tur ir zaļa zāle un mans bērnības ābeles. Un, jā. Tur ir tā māju sajūta. Kaut kas tur ir tāds īpašs. Tur parasti atbraucot bērnība ļoti spilgti aci priekšā nozib.
Un vai tad, ja tu tā sapņo par nu, tādiem gadiem pēc 30, tev arī šķiet, ka tu būsi, kā tev šķiet, kā tu sevi redzi, vai tu redzi sevi ar draudzinēm kundzītēm dodoties uz teātri no sava centra dzīvokļa, vai tu gribētu tomēr? Kaut kur bišķiņ tālāk no tās lielpilsētas.
Es domāju, ka es redzu sevi kaut kur Toskānā, kā es vācu olīvas un spiežu olīveļu.
Nu labi, šobrīd.
Es domāju, ka pēc kāda laika, un es teikšu, ak, Dievs, kādas muļķības es sarunāju, vai ne? Atkal jau, bet jā, es sevi redzu kaut kur tā, un tāpēc laikā es iekāpju automašīnā un esmu pilsētā ar draudzenēm vakariņās. Jā, es redzu sevi abās dažādās vietās. Kaut kā man negribas nolēmt, ka būs tikai tā.
Droši vien visi, kas pazīst tevi, zina tevi. Zina arī tavu kāri un jūs ģimenes kāri uz ceļojumiem. Pirms vēl varbūt mēs tā pamatīgāk, ka tajai tēmai pieķeramies, bet tu esi bijusi diezgan daudz metropolēs dažādās. Un kā tev kā rīdziniecei, kā tu jūties Rīgā? Varbūt ir kaut kas tāds, kas tev pietrūkst, vai kaut ko tu gribētu mainīt? Ja tu, piemēram, ļoti labi pazīsti Mārtiņu Staķi personīgi, un vakarā, piemēram, viņš atnāk pie tevis uzēst pankūku, kas tu jums teikt, Mārtiņ, zini, ko mēs varbūt šito varam kaut kā pamainīt?
Jā, es ļoti gribētu, lai tā Tērba ciela tomēr ir gājēja iela. Tā viena vasara, ka Tērba ciela, es dzīvoju Tērba ciela, tā viena vasara, ka tā iela bija gājēja iela, tas bija maģiski patiesībā. Šķita, ka es esmu pilsētas epicentrā, ir tik daudz zaļumu, ir tik daudz kafejnīcu, cilvēki ierodas. Nu, tāda draudzēšanās, milzīga draudzēšanās sajūta tā bija. Es gribētu, lai ir tā. Nu, ja es viņam varu paprasīt, ja viņš man teikt pēkšņi dzird.
Viņš noteikti dzird, jo mēs zinām, ka viņš mīļākais radio tev.
Jā, jā. Un raidījums ceļā uz mājā.
Tieši tā. Jā.
Bet koku stādīt ir labi.
Vajag
stādīt. Stādīt pilsētā koku, jo daudz īstenībā. Jā, bet ir. Un man šobrīd Rīga šķiet zaļa. Man ritī patīk, ka visi tie zaļie podi, kas visur ir salikti puķu klumpas. Jā. Forša ideja. Ritīgi forša.
Ceļā uz mājām. Sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Tu esi aizņemts cilvēks, nu kā daudz 21. Gadsimtā. Un tad ir tādi māju cilvēki, kas ārpus kaut kādām darbā un projektu lietām nekur negrib, tikai mājās. Un ir tādi, kas, nu kā mājas tā kā varbūt nav tāda prioritāte. Kā ir tev? Kur tavā dzīvē, kāda loma ir tavām mājām un kas tev ir svarīgi, kas padara māju par tavu māju un tev mājīgu telpu?
Nu, tā ir tā man šķiet vienīgā vieta, kur es esmu tāda, kāda es nu dienu esmu. Nu tāda, kāda, jā, tur es esmu pat ar sevi, tur mani svešas acis nevēro. Tikai tik daudz, kas var kādam parādīt, ja es to gribu.
Un tātad to, uz visiem 100% tu esi
jā, tur es esmu es tāda, kāda es esmu, un izspūrusi, nogurusi, ritīgi priecīga, treniņbiksēs, kleitā, vienalga, jā, nav tam nozīmes. Tur es esmu, jā, tur man neviens nevēro, un tur neviens nevērtē mani. Kāda es esmu, vai es pateicu pareizi kaut ko, vai es domāju aģgārni, vai es eju nepareizajā virzienā, ja? Tur es jūtos vienkārši visdrošāk un vislabāk. Un, bet tā sajūta nav tāda, kas nākusi nu, tā uzreiz, jo es esmu no laukiem un es ierados Rīgā dzīvot, tad, kad man bija 18, es ierados studēt. Un es savā dzīvē esmu nomainījis ļoti daudz māju. Mēs sauksim māju vietu, ja? Ļoti, ļoti daudz. Es kādreiz nekur ilgāk par gadu vai diviem nedzīvoju. Man šķiet, es esmu patsmit vietās Rīgā dzīvojis. Un tad kaut kāda nebija šies sajūta, ka tās ir manas mājas, jā, es esmu. Es tās saucu par mājām, bet nebija tādas īsti piederības sajūtas, ka tās ir manas mājas. Bet šobrīd, jā, ir sajūta, šīs ir manas mājas. Man tur ļoti patīk, pat tik ļoti patīk, brīžiem es saku, ai, varam nekur nebraukt. Palika mājās.
Jā, es novēlu katram tādu sajūtu savās mājās.
Un cik ilgi tad tu tagad tur dzīvo?
Tur es dzīvoju, tūlīt es sareitināšu, 7. Gads tūlīt būs, 7. Gadi, jā. Es atceros, es ar milzīgu punci gaidījām otro bērnu, un tad mēs tur
ieraudzījām. Tu ieraudzīju to darba cīles dzīvoklu un teici.
Jā, tur ir stāsts, tur, jā.
Lūdzu!
3 metrs stāsts. Tur pirmajā stāvā vīram bija veikals, un mēs visu laiku runājam par to, ka mēs būtu gatavi kaut kur pārvākties un kaut kur gribētu. Un nāca no mājas ārā, nu tā kā kaimiņi. Nu, kaut ko nesot, un viņš saka, uz kurien jūs? Nu, mēs tur, jā, mēs tur domājam pārvākties. Jo, te ir kur tā kā pārvākties, te ir kaut kāda iespēja, jā, un tad mēs tikām pie dzīvokļa. Un sazaros, vīrs aizbrauc komandējumā uz mēnesi, un es ar visu savu lielo punci un mantām un visu pārvācos dzīvot pie draugiem, jo mums remontēja dzīvokli. Un vīrs atbrauc no komandējuma, un mēs iesim dzīvoklī, mēs atveram, un mēs saprotam, ka ir izdarīts tieši tik, cik necik. Nu, tā kā mēs esam samaksājuši naudu, mums ir jāvāc iekšā, un man tūlīt jādzimst bērnam, un es sataisam turis un saprotam.
Neko nav izdarījuši.
Es ļoti raudāju. Tas ir tas brīdis, kad es ritīju no sirds. Man bija tāds...
Bet jūs tā kā... Jūs, es atvienojos, piečakarēja?
Nu, jā,
tā jūs samaksājat naudiņu un remontu?
Jā, protams, nu, visticamāk vajadzēja ganīt. Man nebija jaudas ganīt un bija jāgana. Jā, un tad mans vīrs ļoti ātri visu saganīja un viss notika. Un mēs varējām ievākties. Bet jā, nu tā bija tāda sajūta, ka...
Es vispār nestādos priekšā vēl ar punci un tām visām sajūtām un emocijām.
Nu, tur jau tās emocijas tāds ļoti paspilgti. pārstudāts.
Tā sakot, man jau tā nebija. Ka... Bet, okay, mēs, varbūt toreiz tamdēļ, ka tu saki, nu, cik tā var noprast no taviem vārdiem, varbūt tas bija tādā tā kā nedaudz steigā. Tad tagad atkal ir pienākusi tā, tas brīdis, kad notiek remonts pie jums.
Jā, no, o, šis ir baigais tevedi.
Nu, jo, es gribu zināt.
Deadlines remonta bija pirms manas dzimšanas dienas, kad tas viss tiks izdarīts, 2021. gadā.
Oh, wow!
Aha, jā, šis ir 2022. un ir nu, gandrīz viss izdarīts. Nu, tā, ka gandrīz.
Pēc manis, jā.
Ja?
Jā.
Baga, un jūs
pārši... kas tas ir? Kas tas tāds ir?
Es nezinu. Nā, man nav atbildes. Es pats vēl meklēju atbildi. Ja? Jā, kopā ar tiem remontiem.
bet jūs tā kā paši to darat, vai jums ir puišu vai dāmas?
Nē, komanda? Es pats, nē.
Bet labi, mēs ļoti bet, daudz paši, mums bija arī meistari, jo to nu, tur paši nevarēja tā kā izveikt, tur bija lieli darbi, bet tas viss vienmēr tā kaut kā, nu tā kā, kaut kā, nu tad, nu tā kā, tā saņemamies, un tā kā saņemamies un pabeidzam, jā, saņemamies. Nu tagad gan man iesaka, tagad gan es saku, es vairs neticu, man vienkārši var neteikt, vairs nav vajadzības aiztaupam kaut kādu enerģiju runāšanas, vienkārši nav vajadzības. Nu tagad stāv tur tā tiešām sīkuma un mums ir vajadzīgs meistars, kas to pabeidz, mēs nevaram. Un tagad bija sarunāts, ka viņš, ja piekdien, viņš nāks, riktīgi piekdien nāks, vīrs saka, oj, nevar piekdien, man tur visā darbas nebūšu. Un svētdienā atnāks svētdien starp darbiem visiem atnāks svētdien. Šodien ir kura diena? Jau nav. Tagad joprojām nav. nu tā.
Nu, ja tev vajag nomainīt kaut kādu meistaru, tu tagad tevi
es
ir gali.
Nē, mainīt, es vairs neko negribu. Nē, piet, jā. nē. Mēģināsim ar šo pašu, tā kā visu novest līdz galam. Es vairs, tas tā kā, zini,
es saprotu.
Vīru nomainīt.
tas nav biegli. Bet, Klau, kā tas, nu, tā kā sākotnēji, pēc plāna, kā bija plānots, jūs aicināt kādu interjeru dizaineru palīgā? Vai tu esi tas Pinterest fans, kas tur skrolē?
Mans vīrs. Nē, nu, Pinterestā man jau arī, protams, viss kaut kas ir.
Bordiņi saglabāt.
Bordiņi, protams, ļoti daudz un ļoti sen un viss kaut kas. Un es lasīju kaut kur Instagramā, šo kādreiz varēs citēt, ka es, jā, kad sieviete bija rakstījusi, un kā es pavadu savas dienas? Sēžu Pinterestā un veidoju bordus, pinojot dzīvokļa interjeras, kurus es nevaru atļauties, ceļojumus, kuros es nekad nebraukšu, receptus, kurus es nekad negatavošu. Bet mans vīrs ir īstenībā, viņam ir ritīgs redzējums. Mums ir abiem vienojušies, ka mēs ļoti gribam minimālistiski. Es negribu 15 dažādas mazas figūriņas un karotīgas un visādas brīnumiņas atrastas no kaut kurienas un sakrautas un nav. Nē, šito lūdzu nevajag. Mums ir ļoti, ļoti daudz augu, jo mans vīrs ir apsēsts ar augiem. Viņš ir, nu, tā kā... Nu, apsēsts, laikam, ir pat maigi teikts.
Ok!
Tas, tā, okay. Pat, tas vēl pat neko nepasaka.
Kāds ir nākamais līmenis?
Nu,
pēc apsēsts.
Kur melnā josta.
Melnā josta.
Melnā josta. Tā jau kaut kāds vienkārši džedais viņš ir. Šis, jo viņš, mēs tad, kad braucām mājās no Šrilankas, viņš piekrāva divas milzīgas kastas, viņš brauc uz tirgiem no kundzītēm pirga augus, un tad viņš devās uz galvas pilsētu certificēt katru augu ar visiem augiem, augus izņemot no zemes, viņus ieliekot mitrās drāniņās un papīros un ar kastēm stundām brauca uz galvas pilsētu. Tad viņš viņus veda nodeva, lai viņus varētu certificēt, viņi varētu paņemt paraugs, lai tu varētu ievest Eiropā. Ir jābūt certificētam katram augam, tāpēc, ka tā ir cita kultūra, nu, tu tur tā nedrīkst, lai tu neievezā kādu latvāru, piemēram.
Jā.
Un mēs gandrīz nokavējam lidmašīnu, jo nekas nebija nosertificēts, tā ir šlilāk, tu ierodies pēc, tad, kad tev vajag paņemt pirms lidojuma. Lidojums ir āgri no rīta, sešos tā kā no rīta. Tu ierodies, viņi saka, nu tad sāksim šo procesu. Un vienkārši tā, ka jau nu tā kā jākāpēc maz vai iekšā, viņš atnesās ar savām kastēm un certifikātiem, ja? Ties viņi nenosals. Kādies mani augi jutīsies tajā lidmašīnā? Viņiem nebūs par tumšu par ilgu. Nu tā kā šāda apsēstība ir nekas, ja? Nu tā, mīļie, ja? Un vai vienā dienā es esmu mājās, kaut kas ļoti traki klauvē pie durvīm. es atveru, tur ir draugs, viņš saka, ne tikai ātri, ģimenes draugs, es piegādu. Un viņš uz zemē nodliek milzīgus divus lielus kaktusus un aizskrien. Es domāju, tā, kas šitas tāds ir? Ierodas, ka, es, kur tu dabūji? Ah, vienā grupiņā atdeva baigi foršiem, vai ne? Mums ir nenormāla dzīņa par to, ka lūdzu nenokrauj palodzes kā pie, es nezinu, pie kā. Nu, lai es varu atvērt logu, lūdzu. Un tad ir vesela vitrīna šobrīd, ja, kur ir apgaismojums. Es saku, aizver, lūdzu, guļiem istabas durvis, es nevaru gulēt tā gaismu bīt iekšā, jo taču naktī augiem vajag gaismu. Mm-hmm. Nu, īsāk sakot, jūs sapratāt.
Wow, bet viņam tas, es negribu, vajag paturpināt šo džerētēm, bet viņam tas tā kā, nu, viņa mamma varbūt ir botāniķa.
Nē, botāniķa nē, bet sirsnīgi augu mīla gan, viņa lielvārdē, viņam ir māja mammai un tur ir... Džungli. Botāniskais dārs iespējams iepaliek tajā, kas ir tur. Tur varētu būt, ka botāniskajā, tu ka varētu izbraukt ekskursijās uz turienu.
ok, tu saki, ka nu, tā, Kaspars tauc tev, jā, Kaspars. Čau Kaspars, tas ir baigais malcis, tu esi izbīdījis.
Piedod, es to izstāstu, jau, Dievs piedod.
Paldies! Bet varbūt, nu tā kā, ok, par puķēm, nu tu piekriti. Nu, ir puķis, ir puķis.
Nē, nu, zini, kā viņš man saka, ja tu gribi, lai es esmu ar mierīgu nervu sistēmu, ļauj man, lai ir puķis.
Un kas gan ir svarīgāk, saka, tu mierīgi
jā,
nervu sistēmu?
Jā, tu eji psihoterapijā, man ir puķiterapija. Mm-hmm. Es saku, ok, viss labi, mm-hmm. sapratu, jā, no, super. Fair enough.
un kā, kas ir varbūt vēl kaut kādas tās lietas, kur jūs sākumā tā kā nevarat vienoties, bet pēc tam, ok, kad ir pieauguši cilvēki izrunāties un vienoties, nezinu, ko tas glēzna būs tāda, nebūs dīvāns tādā krāsā būs, nebūs, kā jūs nonākat pie kopsaucēja, vai viņš ir tik labs pārdevējs, ka tu saki, jā, būs šitās. Soldi.
Nē, nē, mēs par glēznām cīnāmies, jo mēs pat cīnāmies par glēnu, par dīvānu mēs pat cīnījām, mēs par visu, par virtuvi. Saka, nē, šito nē, un nevis par labu domu, jā, es tā, nē, šito nē, es tā negribu. Ah, bet vispār nav slikti, jā, man šitā patīk.
Es tevi saklausu, mana vīru savukārt, mums ir tā.
Es uzreiz, nē, šitā nē, šitā diez vai. Šik, nu, bet paskaties, varbūt. Jā, vispār, jā, tiešām, nu, tā kā, jā. Ne, nu, par kaut ko mēs, tā kā, par kamīnu, šobrīd kamīns vēl nav, nekas ar kamīnu nav izdarīts, jo dzīvokli ir kamīns, un viņa tā kā vajadzētu ar viņu kaut ko darīt, un mēs varam krāsot, un viņš visu laiku vajag tumšam, kamīnam jābūt tumšam, un jābūt tumšam. Es visu laiku cīnījos, ka nē, ka baltu kamīnu, nē, tumšam jābūt. Un tad nopirka tumšu krāsu, nokrāsoja tur tādu, tad mazu tādu, tagad viņš vienkārši stādus, kam viņš ir tāda pleķa. Nē, nebūs labi tumša. Aha, es taču teicu. Jā, nu šādi, tas arī viss, nu tā kā, viss arī notiek, vai flīzes vannas istabā, piemēram. Es saku, boj, gribētos ar marmoru. Nē, stulbi ar marmoru. Beigās mums ir marmoru flīzes, jo tās esmu, nu, tā,
zinu. Pierīvējieties mm-hmm. un viss normāli notiek.
Bet mums ir baltas sienas. Mums mājās ir baltas sienas, par to mēs esam absolūti vienojušies kopš satikšanās brīža. Jā, nu,
tā viss un šeit arī stāsts beidzās.
Jā.
Nu, jā, nu, nē, tu īstāsts, nu, mums ir baltas sienas. Nav stāsts apakšā, nav piedzīvojuma, redz par to marmoru, jā, tur ir runāt, ko par kamīnu, ko runā. Nē, mums ir mājās baltas sienas. Nu, kādas jums sienas baltas? Jā,
viss,
nu, ejam tālāk.
Bet, zināt, kā, nu, tas, ko mēs liekam pie sienām, mums ir savas lietas, mēs vedam ļoti daudz no ceļojumiem, vai tā ir glēzna, vai tie ir plakāti. Nu, tur ir stāsts. Nu, tad, kad ienāk mūsu mājās, tur var sajust stāstu. Nu, tajā vienā koridorī tur ir Āfrika, ja? Ar mūsu bildēm no Āfrikas piedzīvojuma, lampa no Marokas. Virtuvē ir lampa no Amsterdamas guļamistamā. Mēs Francijā nopirkām krāmatu veikalā lampu un viesistabā no Barcelonas. Un, nu, tādas lietas, kas ir kaut kur braukušas līdz ar mums un tādos mūsu piedzīvojumus. Un šīs bildes ir no Parīzes, šie plakāti atvesti. Šis kakt tu viņš, jā, no Barcelonas, kāl, nu, tādas.
Šo gandrīz nenosertificējā Marokā.
Vai ne, jā, no Marokas, rotams, es kaut kas no Marokas. Nu, tā, ka trauki no Portugāles. Nu, ka mēs vedam šādas lietas, un mūsu mājās ir stāsts par mums, un es Instagramā arī dalos ar savu pieredzi par to, kā mums iet un ko. Un es atceros, kā viena sieviete ļoti precīzi nolasīja, ak, Dievs, bet atstāj to tā, jo šis taču ir stāsts par jums, un es saprotu, tu saķēri, tu notvēr, ka tas tā arī ir.
Jo, ienākot jūsu mājās, viennozīmīgi ir skaidrs, ka tu esi mājās pie virsnīšiem, vai ne?
Jā, tas gan, jā, ka viņi kaut kur šur tur bijuši.
Klau, ļauj mums lūdzu nedaudz ielūkoties arī tādās, nu, tehniskajās aizkulisēs jūsu ikdienas. Tu esi tāda saimniece? kā jūs sadalāt tās saimniekošanas lietas. Es zinu, ka Kaspars vēl bez augiem rūpējas arī par ēst gatavošanu. Mm-hmm. Kas ir tās tavas, varbūt, lietas, ko tev riktīgi patīk darīt mājās?
Man?
Kas?
Atpūsties divānā, man ļoti patīk. Ar ļoti ērtu gultu, un tajā man patīk lasīt grāmatas. Man ļoti patīk ēst.
Kaspars ir jackpot riktīgi.
Labi, tu, bet zināt, kā nāk jau pilns komplektiņš, tikai nesafanojieties. Nu, tik ļoti, man vienmēr citas sievietes saka, oh, viņam tie augi, un viņš gatavoja. Saka, jā, bet tur ir full, tā kā pilns komplektiņš.
Nu, kā mums katrā?
Tā kā mierīgi, dāmas.
Katrai neplēšam drēbes, jā.
Neplēšam drēbes. Nu, zini kā, viņš atkal, es esmu ļoti par bērniem, un par bērnu izglītību, un par bērnu skolām, un par bērnu veselību, un par tādām lietām. Mums kaut kā tā ir kaut kā sadalīts, ka es ar šo, un viņš ar to. Nu, ēst gatavot, īstenībā es ļoti daudz arī gatavoju ēdienu. Es vienmēr saku, ka es nemāku, man nepatīk, lai man neaicina nekur dalīties ar receptēm, jo tas gan man nav aizraujoši, bet es māku. Es esmu iemācījusies gatavot. Tā galīgi nebija, kad mēs iepazināmies. Es nezināju, ka viņš ir no pārtikas tehnologs, nu, tā kā ar pavāru izglītību. Un es atceros viens no pirmajiem randiņiem, un es izdomāju, o, izvārīšu zupu. Kā jums liekas, no kā es varu izdomāt?
Tagad nevar iedomāties.
No lečo gatavās burkas un kukurūzas konservētas. Bišķi kartupelīši, un es tādu tagad izvāru, viņš atbrauc un teina, nē, nu tagad tā. Tomāta tur kaut kāda zupa. Es nezināju, ka viņam riebis tomāta zupa pirmkārt. Otkārt, viņš tā kā ēd, ja, katlu, es esmu izvārījis tā, it kā mums būtu vēl 13 bērni. Viņi ar piedalās, ja, nu tik tādā izmērā. Un, nu, pēc šīs maltiņas teica, nu, jā, ļoti labi un tā, un un kaut kā tajā vakarā aizgāja saruna, nu, ka viņš tā kā ir pavārs. Viņš saka, nu...
Lūdzu gatavošais.
Jā, nu, viņš arī gatavoja, bet, nu, tā kā, un kaut kā tas ir noticis. Bet es arī gatavoju, tas nav tā. Nu, Covid laiks ļoti pierādīja to, ka viņš man teica, zini kā, man ir āpenicis būt mājasēmniecei. Nu, kas ir... Godīgi.
Kas ir saprotami?
Kas ir saprotami? Viņš saka, tu pagatavo brokas, tev jau jāsāk domāt par pusdienām, tu esi pagatavojis pusdienas, tev jau jāsāk domāt par vakariņām. Nu, un tā uz riņķi nekāda nebeidzas, un es tikai apsēžos un pēdu, ja? Nu, tas arī, bet, protams, māja tīru es un draugs traukmašīnā es salieku.
Izņem arī?
Izņem arī, protams. Un vēl viss kaut ko izdaru īstenībā, tas nav tā, un tās puķis es arī reizēm aplēju.
Es gribēju jautāt, jā, vai, tur, vai vispār tev ir ļauts tur?
Nav ļauts. Nē, nav ļauts, bet es to izdaru. Jo, nu, viņš nav kaut kad, un tad es tā kā saprotu, ka tā kā vajag par tām parūpēties, tad es parūpējos.
Malc.
Es nekad netrāpu puķu liešanā. Nu, tātad pareizo daudzumu. Mm-hmm. Vai nu par maz, vai nu par daudz.
Nu, viņas nopūst vienkārši.
Nu, tā ir tāda vispār māksla, jā, to nav.
Tā ir māksla. Manam vīram arī nopūst. Trešdaļa atvestu augu aizgāja bojā, daļa pārliešanas. Nu, ka nesaprat, ka, opa, taču tropa augli, augļiem vajag.
Nevajag, jā, te nav tik karsti, viņš tik ātri, nu jā, es stādīšu to lietu, bet man arī joprojām gadās, tā kā nostragulot, ja tādu vārdu teikt, nostragulot.
Jā,
jā, ļoti latvisks tāds,
ļoti,
jā,
ļoti.
Lai paliek.
Mēs saprotam viņu.
Klau, Kristīne, ko tev ir svarīgi no saimnieciskajām lietām iemācīt saviem bērniem, ko, lai viņi nes tā kā savās ģimenēs?
Lai viņi prot paši par sevi pirmkārt parūpēties. Lai viņi prot sev uztaisīt ēst, viņi zina, ko nozīmē sakārtot māju, izmazgāt veļu. Nu, tāds tīri praktisks lietas, lai viņi prot. Nu, un jā, es domāju, ka mūsu bērni arī pratīs, tāpēc, ka mazais ļoti gatavo ēdienu kopā ar tēti, man ar tēti, kas ir mans vīrs, ar meita ļoti cēpa kūkas, ar to istabas kārtošanu, nu, tur ir kā ir, tur tādas tā kā diskusijas mums argumentēts, un reizēm tā argumentēts ir, ja, par tādu, bet ir tādas, nu, parūpēties par sevi, lai citam par tevi nav jārūpējis, nu, tādas pamatlietas.
Tas svarīgi. Un ja tu varētu atgriezties vēlreiz te bērnībā un skatīties, kā tava mamma dara lietas, varbūt būtu kaut kas tāds, kam tu būtu rūpīgāk pievērsusi uzmanību, ko tu tagad gribētu. Mamma vienmēr prata tos kreklus, piemēram, manējā prot baltus tavot visus 15 gadu garumā, es nesaprotu.
Nu, es būtu mācījusies gatavot ēdienu. Es tad būtu, man vienkārši kaut kā nekad nevajadzēja to īsti, un tad es kaut kā tur tā ieprecējos veiksmīgi, tādā darījums bija ļoti veiksmīgs, jā. Un es būtu, jā, jo man māma ļoti garšīgi gatavo ēdienu, vai jo saldos visādi vienmēr taisīju, jo es augu laikā, kad tur nevarēja tā iet veiklā, un tad tev ir tur 17 dažādi šokolādes sieri, jā, un šokolādes paveidi, jā. Es būtu gribējis mācīties ēst taisīt, bet man kaut kā neaizrāvu tas viss. Normāli aizkārtošana beigās problēmas, nenormāli, bet es atnācu no skolas, atceros, man šeit pirmā klase ir. Māma saka, nu tā kā vajadzētu pārģērties, jo katram vienmēr pārģērbās mājasdrēbēs, jā. Nu, jā. Katram cilvēkam ir mājasdrēbes,
jā.
Jā, es atnācu mājās un ir jāpārģērbs, un es esmu atnācis no skolas, man ir kaut kā tur tie 7 gadi, un ir zeķupiks, svārki, iespējams blūza vai kaut kas tāds, un kā es pārģērbos. Es teicu, sēžu, un šūpojas, pārģērbos, un tas es novilkus vienu zeķupiks, un tad es staigāju stundu, un pakaļ velkās tur tā kāja. Tas no, man saka, nu tā kā vajadzētu sakārtot, tā kā īsti, bet es kas nevaru, es pārģērbjos.
Kolosāli. Galvenais ir, kā man vīrs saka, viņš strādā armijā, un viņš saka, katram karavīram jābūt vismaz 3 attaisnojumiem. Tu būtu labs karavīrs arī.
Man vēl jautājums ir par to gatavošanā, tur atgriežoties. Kurā mirklī skaidrās, ka tu proti gatavot?
Nu,
tas priekš sevis es jautāju.
Tad, kad bērns pasaka, ka mana vārītā frikadeļa zupa ir garšīgāka proms vārītā frikadeļa zupa.
Tas ir baigais
komis.
Jā, tas.
Dažiem to nemaz nekad neizdod.
Jā, tajā brīdī tu saproti, ka kaut ko tu esi iemācījies pagatavot, jā? Nu, kaut kā tā.
Ļoti labi
atbildi. Tev sanāks, kā tev šķiet lārkā?
Oji, nezinu. Oji, nu, es nē, es domāju, ka nē.
Es arī esmu nemēģināšu.
Omi, jā, toči, nav vajadzīmas tērēt laiku, jā.
Klau, Kristīne, tu sava darba dēļ un visādu radošo izpausmu dēļ, manuprāt, esi diezgan daudz mājās paviesojusies kā cīnās.
Jā, ak, Dievs, es visu ļoti daudz mājās. Svešās mājās, iedomieties.
Es gribēju tieši, varbūt tev ir kaut kādas spilgtākās atmiņas no tā, kaut kas pilnīgi crazy vai kaut kas absolūti iedvesmojošs.
Nedrīkst stāstīt. Tas, ja mums būtu tagad tā spēle, kur man jāapēta, piemēram, kaut kas negaršīgs, vai nu man jāizstāsta,
tad tu
es apēstu tagad to negaršīgu.
Okay.
Es apēstu to negaršīgu, jo es esmu bijis ārkārtīgi daudz svešu cilvēku mājās, filmēšanas sakarā, jūs kādreiz strādāju raidījumā Māmiņu klubs, un katrā raidījumā ir... bija 3-4 sižeti, un nu, katrā sižetā, gandrīz katrā sižetā, es esmu pie kāda mājās. Un es strādāju gandrīz 10 gadus māmiņu klubā, jā.
Principā, es gandrīz, man liekas, pie puslatviešiem.
Es ļoti daudz neatceros, pie kā es esmu bijis, protams, jā. Bet no tās pieredzes man ir kolorītas. Man ir ļoti kolorītas pieredzes.
Vairāk tā kā, jā, ja skaties, piemēram, uz savām mājām, jā. Varētu paņemt vai vairāk tā kā?
Nē, ir ļoti daudz arī jā, ir ļoti arī daudz jā, un ir ļoti daudz arī viskaut kā, bet, zini kā, mēs vispār, mēs bijām tā ļoti interesanta filmēšanas komanda, tāpēc, ka mēs parasti ieradāmies, un pirmā lieta, ko mēs cilvēkiem teicām, paldies, ka jūs uzņēmāt mūsu savās mājās, mēs te tagad nedaudz pārkārtosim. Un es vienkārši, pirmā lieta, ko es darīju, ierodoties svešās mājās, mēs vienkārši pastījāmies, kadarējums ir ļoti labs, jā, tagad mēs filmēsim to te. Un vienkārši sākām stundīt dīvānus, un sākām mēs vienkārši ieradāmies un ātri pārkārtojām cilvēku mājas, un cilvēks mums tā, nu jā, okei.
Okay. Šitā smukāk.
Labi, nē, nu, okay. Nē, smukāk galīgi, nē. Dziļums mums ir vajadzīgs un vēl viss kaut kas tur. Un jā, tā bija pirmā lieta, ko mēs darījām. Mēs vienkārši pārkārtojām automātiski cilvēkiem mājas. Bija arī reizi, ka viņi teica, mēs jau pakaļ nepārkārtosim. Šits bija ritīgi labi.
Jā, jā, jā.
Bet, nu jā, tāda ļoti interesanti. Milzīgs paldies ik vienam cilvēkam, kurš atver durvis pilnīgi svešiem cilvēkiem, kur te atnāk un pārbīt dīvāns.
Un ar kamerām vēl.
Un ar kamerām vēl. Un vēl liek, lai izstāst pusdzīvi.
Milzīgs paldies tiem visiem cilvēkiem, kur atsaucas vienmēr, kad viņiem prasa izstāstīt pusdzīvi. Milzīgs paldies.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Klau, bet no tām daudzajām vizītēm varbūt, ka tu vari Varbūt, ka tev prātā zīmējās kaut kādas, nezinu, latviešiem raksturīgas lietas, ar ko, kad tu ienāc mājās, okei, tev uzreiz var redzēt, ka latvieši dzīvo. Vai mums ir kaut kas tāds raksturīgs?
Nē, es esmu ļoti pārsteigta par krāsām, nu, ka cilvēki tiešām eksperimentē ar krāsām. Nu, man ir mājās balts sienas, vienmēr mūžīgi mūžos. un cilvēki eksperimentē un laiž vaļā savu radošumu, un tas ir tā, oh, wow. Jā, ka tas ir man patiesībā pārsteidzoši, tāpēc, ka mēs vienmēr sakam, nu, ko tad esi pelēkais latvietis? Latvietis galīgi nav pelēks. Latvietis īstenmā ļoti mīl krāsas, jo viesojoties cilvēku mājās, tu tās redzi.
Un... Latvietis varbūt apģērbsies melnā, bet sienu prāt nograsos oranģu.
Jā, vai zaļu, vai zilu, vai rozā, vai vēl viskādi. Nu, un zini, kā tā labākā atziņa, ko es esmu iemācījusies, ka citi saka, oh, nē, nu tev te vajadzētu kaut kā šādi darīt. Nē, nu tev tomēr vajadzētu, nu kas tā, jums te tagad pat tāda pelēga, balta kaut kāda siena šitāda. Te tomēr vajadzētu šādi. Un man šķiet, ka tomēr vajag tā, kā tu gribi, jo tu dzīvo mājās.
Bet āmen, man liekas.
Jo tu dzīvo. Kādā sakarā, ko tā Kristīna domā? Ja es gribu strīpainu sienu, lai tak man ir strīpainu siena, un vēl, ko es esmu ļoti atskārtus, kas ar mums ir, ka ļoti daudzi cilvēki domā, kā ciemiņi te teikt jutīsies. Es tagad te tā iekārtošu, kā ciemiņi, jo mums te tikko pabeigts remonts tualetes telpā, un mēs tur spoguli neliksim, un es Instagramā dalījos, un cilvēki, bet kā ciemiņš ienāks, nomazgās rokas, kā viņš tagad? Es saku, bet šeit dzīvoju es, šeit nedzīvo ciemiņš. Viņš atnāks uz divām stundām, šad tad, gan jau viņš pacietīsies bez spoguļa, lai viņš iet mājās uz savu tualeti, kur viņam ir spoguls, ja viņam tik ļoti to arī vajag. Te dzīvoju es, tās ir manas mājas, es gribu, lai te ir tā, kā man patīk, tā kā es vislabāk jūtos, un lai te ir pilnīgi dūli tev šķiet, ka Dievs, es nekad tādā nevarētu dzīvot. Jā, tāpēc jau tu te nedzīvo. Te dzīvoju es, un es tāpēc nedzīvoju tavā mājā.
Paralēli to runāju, domāju, kā es iekārtoju savu vannas istabu, un es daudz domāju par to, kā jāatsīt.
Kā ciemi, nu visbiežāk tas ir ar dīvāniem. Vai te varēs gulēt šajā dīvānā? Cik bieži jūs dīvānos kāds guļ? Jā. Nu reāli, cik bieži jūs dīvānos kāds guļ?
Rati.
Nu cik bieži?
Nu vieši tā kā sastrīdumēs, piemēram.
Nē, nu pēdējā laikā īstenībā sanāk bišiņ. Jā, 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 tāpēc,
ka tavā dīvānā kāds guļ?
Jā, jā, jā. Jā,
tad tev vajag izvalkam dīvānu.
Tev ir izvalkam dīvānu. Tad viss kārtībā, tev ir tā, kā tev vajag.
Manā dīvānā reāli gulēs varbūt vienreiz vai divreiz dzīvē kāds, nu tā kā dīvānā. Un tad man šķiet, nu, varbūt tas dīvāns varbūt tā kā es gribu.
Jā, jo ja viņš ir izvalkams, tad viņš parasti nevar būt uz kājiņām. Man ļoti gribējās, lai viņš ir uz kājiņām, un tāpēc man nav izvalkams. Bet, nu, jā.
Raidījumam jāmaina nosaukums ceļā uz savām
mājām.
O, cik laba doma šī!
Jā, es domāju, ka mums visas iespējas.
Sezonā, jā.
13. sezonā noteikti.
Nomaini. Lai top, Kristīna. Klau, nedaudz gribu pieķerties klātai ceļojuma sadaļai. Vai tā ir, kad ar katru nākamo ceļojumu tu saproti, ka nekur nav tik labi kā mājās? Vai tomēr ar katru nākamo tu saproti, ka es gribētu padzīvot te Francijā?
Ar katru nākamo ceļojumu pavars plašāks skats uz pasauli, uz sevi pašu. Tu novērtē to, ka tev ir mājas un tās tev patīk, bet vai nekur nav tik labi kā mājās? Nu redzat, man vispār tā teorija par mājām ir tāda, ka... Nu, tādas manas mājas, nu, tādā sajūtu līmenī mājas, tie ir mani cilvēki. Un tur, kur ir mani cilvēki, un tie ir mani trīs cilvēki, man divi bērni, mans vīrs, kur viņi ir, un ja es esmu ar viņiem kopā, nu, tad tās mājas sajūta ir tur. Bet, protams, nu, ar tādu briedumu es saprotu, ka man īstenībā arī patīk, nu, tās fiziskās mājas, tā ir forša sajūta, ka tev tās ir, un tu atgriezies. Un... Nu, redz, man tā pasaule, es vispār kaut kā dzīvoju tādā konceptā, ka manas mājas ir zemesloda. Nu, ka zemesloda, un tad tur šīs zemeslodas ir tāda maza vieta, kas ir Latvija, un tad ir tāda vēl mazāka vieta Rīga, un tad tur ir tāds neliels dzīvoklis, kurā dzīvoju es ar savējiem. Bet tās manas mājas ir tās, nu tā, nu, jā. Un kā mēs arī savās fiziskajās mājās, piemēram, vai tā ir dzīvoklis vai tā ir māja, mēs reizēm nepazīstam katru nostūri, lai gan mēs tur dzīvojam iespējams visu dzīvi, un tāpat arī tām lielajām mājām mēs nepazīstam, tad es dodos iepazīt. Un es ar šādu sajūtu dzīvoju, un vienmēr, kad es atbraucu no ceļojumiem, vienmēr ir tā, ka cilvēki Instagramā raksta, o, nu, protams, ka nekur nav tik labi kā mājās, un liekas, jā, bet arī tur bija forši, arī tur ir labi. Es nezinu, vai nekur nav tik labi kā mājās. Mm. Es vēl nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Nu, nav man tāda, ka jā, cērtam akmenī. Es tā vēl īsti nezinu, varbūt pēc kāda laika es teikšu jā, cērtam. Bet šobrīd...
Nē, tu neteiksi, es jau jūtu. Bet, Klau, kur tad ir tā nākamā, vai ir jau izsapņota un izplānota, cik nu mēs drīkstam atļauties būt plānot kaut ko, mums jābūt tādiem ļoti pazemīgiem laikam.
Tajā... Nē, es, zinu, es saprotu, es drīkst plānot, bet ar tādu atvērtu domu, ka tas var izgāsties, nu, ka tas var nenotikt.
Vai tu esi izplānojis jau, kurp jūs dosieties tā kā no savas tās lielās zemeslodes, no mājām zemeslodes izpētīt, kuru nākošo to kaktiņu?
Šodien ļoti skaršas diskusijas bija mājās par to, nu, un biļets tik skatīts, un es kaut kas darīts. Ir tādi mazāki, tuvāki braucieni, kas ir divi šajā gadā paredzēti, bet tas ir tādi mazāki. Un, bet tādu, nu, mēs baigi bijām domājuši par ziemošanu, es ritīgi biju safanojusies, ka es varbūt pirmoreiz dzīvē nokļūšu tai Balī, ap kur ir baigais haipis apcelts, un es gribu pārbaudīt, kas ir tas. Mm-hmm. Kas tur ir? Jo viens saka, Dievu sala labākā vieta pasaulē, nē, kas šitas tāds. Un es gribu saprast, ko es par to domāju un kā es par to jūtos. Bet no šajā brīdī es jau sāku saprast, ka diez vai tas, ka tas visticamāk tas tā nebūs. Un es esmu sākusi arī studēt, un es saprotu, ka es tā vairs tik brīvi īstenībā nevaru šaut uz visām pusēm. Bet nu pavīdēja šodien, pavīdēja Tanzānija, kaut kā pavīdēja, pavīdēja Kuba. Kaut kas tāds pavīdēja. Vai mēs aizbrauksim, vai tas notiks, es īsti nezinu, un kur mēs aizbrauksim. Nu tāds plāns C ir vienmēr Maroka, kur mēs esam bijuši ļoti daudz.
Kā mājās, jā, jā,
kur mājās, jā. Nu, ka tas varbūt tāds kaut kāds variants, bet, nu, zini kā, mēs nezinām, kāds būs šis rudens ziema, mēs neko par to nezinām, nu, mēs tikai nojaušam kaut kādās vēsmās, un kā tas reāli izskatīsies, un kā tas būs. Bet sapņot un plānot mēs drīkstam.
Un tā ir jādara.
Jā.
Un, Klau, tu ieminējies kaut ko par avio biļetēm. Vai tas nozīmē, ka jūs nebrauksiet ar kemperi?
Jā, iedomājies. Yes. Bet, nē, nu, vīrs kaut ko šodien sāka murgot. Viņš sāka murgot kaut ko. Mums ir tur tāds busiņš piedzīvojumi, ka varbūt ar to jābrauc uz Maroku. Es saku, A tu varēsi atlidot, viņš man saka. Šis ir tādā diskusija. Nu, tādā
tas
diskusijas.
Ir grūti, vai ne?
Nu, zini kā, ceļš, būt ceļā vispār nav vienkārši. Parasti vienmēr cilvēkiem šeit, tu taču biji tikko atvaļinājumā, ko es to esi nogurusi? Nu, zini kā, bet nobraukt tādus 10,000 kilometru, tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši, jo tu... Nepārtraukti esi citādē, tu nepārtraukti esi tāds ārpus savas komforta zonas, visu laiku.
Jā, tu visu laiku jābūt tādā,
tādā
tonusā.
Es tonusā, kā mēs tagad ir, kas te tagad ir, ko mēs te iepazīstam, kas ir jauns, super aizraujoši, bet tas paņem baigi daudz spēku un nobraukt automašīnā daudz tūkstošu kilometru, tas nav tā apgulties pļaviņā ar, nezinu, grāmatiņu rokās, gluži nav tā. Tas ir arī reizē nogurdinoši. Es parasti saku, nu, ka man gribētos vienkārši atpūsties, nu, kaut kā, un mēs bijām izdomājuši, bet, ka varbūt, nu, kā būtu, ja mēs aizbraukt all inclusive'ā? O, kā šit zūt? Aizbraucam kaut kur. Skrītam, tas ir kaut kur, nu, Turcija? Es saku, Ēģipte, mēs tā, tā doma kaut kā noplēk. Tātad vien, jo mēs saprotam, ka vienkārši otrajā dienā mēs kāksim skrāpēt sienas, mums vajadzēja kaut kur braukt.
Nu, es iet tas... eksplorot kaut ko, jā, kas tur ir.
Bet es gribētu piedzīt. Es vienreiz dzīvē esmu bijis all inclusive'ā. Viena pati. Jā, viena pati. Es atceros, tā bija kaut, nezinu, trešdiena vai otra diena, kad es sapratu, ka man vajadzīgs pārdomu laiku savā dzīvē. Man vajadzīgs ceļojums. Jā, man vajadzīgs ceļojums, uz kurienes varētu aizbraukt. Un tad es pazinu vienu meiteni, kas strādāja tūra operātoru firmā. Jā. Un es saku, kur tev ir kaut kāds piedāvājums? Viņa saka, kad? Es saku, nu rīt. Viņa saka, šitas tā... Bulgārija man ir. Es tā, Bulgārija. Labi, nu tad es braucu rīts Bulgāriju. Un ir bijis arī tā. Un es biju vien patis nonācu jauniešu viesnīcā. Pilnīgā jauniešu viesnīcā, kur tusiņš gāja līdz 4 rītā. Kāds klaujās pie manām durvīm. Nu tā, ka man likās, es tur biju salikus līdz skriešanas kurpes. Es teicu skriešu no rītiem. Un tad manas grāmatiņas, es teicu, pie baseina lasīšana. Tad es iešu pastaigās, kūdz pusdienas šņāc vienkārši, lai es no tā tusiņa tiktu vaļā. Ja? Bet jā, nu tā kā man ir viena kaut kāda pieredze, bet tāda... Es varbūt kādreiz gribētu dzīvē saviem bērniem sagādāt, jo viņi saka, un tur par to pa tiem slītkalniņiem šļots, un tur ir tie daudzie tā kā baseini, nu tur tā ir, jā. Viņi nav to piedzīvojuši, jā.
Es domāju, ka jūs kopā ne to vien vēl piedzīvosiet. jūs redzējuši tik daudz dažādas kultūras, man liekas, ārkārtīgi apbrīnojami tas, ka jūs ceļojat arī ar bērniem. Un tu esi teikusi, ka tu vispār nevar iedomāties, kā būtu savādāk, man liekas. Wow, kaut katrs vecāks mēs varētu saviem bērniem, kaut mums būtu spēks, jo kas tad ir, nu, vajadzīgs gribas spēks, vai ne, lai to izdarītu. Bet kas ir tas varbūt, ko no citām kultūrām jūs esat paņēmuši savā ikdienā, savā ģimenē, es nezinu, kāds ēdiens varbūt?
Jā, ēšanas kultūra noteikti, marokāņu ēdieni mūs ienākšu. Bet Itālijā, tā ir absolūti mana mīlestība, es tur varētu salaulāties ar viņš. Es saku jā. un jā, afrikāņu ēdieni ir ienākuši mūsu ēdieni. Vispār katru reizi atbraucot ir kaut kāda ēdiena, kas ienāk mūsu ēdienkartē. Bet vispilgtākais laikam ir Marokas šakšuka, kas ir Moroccan omlet. Moroccan pizza, kas ir tāds dārziņas autējums, un tad rolas pa virsu tiek sutināts. Jā, ēdieni ienāk, bet zini
tas
kā?
Tas ir marokāņi?
Nu, tas ir Ziemeļāfrika vispār. Ziemeļāfrika arī uz vidējiem austrumiem, tas arī viņiem ir raksturīgi. Nu, tas tāds reģions.
Tas turku zirņi ir iekšā, jā?
Nē, nav turku zirņi. Tu, es varu
iztāst recepti, lūdzu.
Un, nu, tad mīļie, sakapājam sīpaliņu un ķiplociņu apcepam. Un tad dārzinīši, kas ir kaut kāda paprika, tomāts, tur tā lai sutinās viss ar zaļumiem vēlams un visādām garšvielām, garšvielas paši. Nu, tur liek kumīnu un viskaut ko klāt, man kumīns negaršo, bet, nu, jūs varat izvēlēties. Un tad, kad tur tā visu forši pasutinājies, tad jūs sitat pāri olas, cik jūs ēdīsiet, jā. Vāku virsū un lai tās olas izsutinās.
Un kur turku zirņi palika?
A, kur turku zirņi palika?
Lielieciet to šitos, mēs šito
Burciņā mačiem. Turku zirņi.
Es pamēģināšu bez turku zirņa.
Nē, turku zirņa life, šodien ēd. turku zirņa ir life.
Nu, es visu kaut ko neēdu.
Nu, tur var variet, tur var tur jā. Likt jā, ko, jā, jā, tu tur vispār gribi. Bet tā ir tāds, jā, tāds klasisks brokastu ēdiens, jā. Šukšuk. Jā, viņi saka šukšuk. No šakšuka. Saka, Marokā šukšuk ir, jā, Izraēlā ir ļoti populārs šis ēdiens arī. Tas reģions vispār ar šo tādu, jā.
Asociējās. Nu, ok, es paprovēšu šajās brīvdienās. Tāds praktiskas dabas jautājums. Nu, tādā garā ceļojumā. Es, piemēram, man grūti tur pavasarī aizbraukt uz laukiem pie mammas uz balvēm, jo es zinu, ka kas aplies manus tur iesētos tomātiņus, piemēram, kas paskatīsies, vai viņi jau tur ir izlīduši un pakustinās to plēvīti nost. Kā ir atstāt tik daudz Kaspara augus uz tik ilgu laiku? Kas notiek? Nāk mamma, ir draudzene kāda, ka tur jūs tur
organizēties? Kaspars raud, vispirms sāksim ar to, ka viņš pārdzīvo ļoti, kas notiks. Pēc tam viņš atbrauc un ir sērās, jo kāds augs ir aizgājis bojā, jo, nu, tā ir vienkārši. Un, bet jā, man ir superīga draudzene, vairākas pat draudzenes, kuras uz maiņām, nu, tā kā palīdz mums ar to lietu un atnāk aplaist. Un jā, bez mīļiem cilvēkiem tas nebūtu iespējams, tu nevar tur tā atstāt. Tāpēc mums nav, piemēram, suņa ģimenē, ja? Nu, es nevaru iedomāties, nu, tad, kur tad viņš tur tā kā mētātos pa visām mājām. Nu, tas nebūtu vienkārši godīgi, bet nu jā, tas nav vienkārši tā, ka tu aizbrauc un kaut kas ar tiem augiem jādara, nu, kas var sikrēņķīt, bet vispār mēs te bijām 3 mēnešus projām, mums ir augi atvesti no Marokas, kas bija piesprādzēta automašīna aizmugurējā sēdeklī, viņi brauc ar mums mājās, palma, olīvu koks un citronu koks.
Arī kādam no tiem augiem ir.
Šitā nīnējam. Šits būtu, nu, tas jau ir pāri, jau tur, man liekas, okay. Tā apsēstība. Tas jau ir, nu, tā kā, o, Irmiņ, cik tu šodien skaisti, tā nāc puteklīši, netrausīši. Nē, tā, nē. Un šie augi ir atbraukši ar mums, un tie izdzīvo ziem fantastiski, viņi zeļ un plauks. Nu, tas ir tāds lielākais lepnums, par ko man arī pašai ir milzīgs prieks, jo man tie augi ir tik patīk, un man liekas, nu, tas tāds beigais eksperiments ielikt augus un atvests. Un tas vispār arī bija izaicinājums, zin kā augus vest vispār no Marokas uz Eiropu, nu, tur visādi nostāsti, ka viņas parasti izvanda, izrakņā, atņem vai vēl kaut kas notiek, jo daudz narkotikas pārvadā zemē šādā. Vai nu, es saprotu, ka nu, tu tagad nopērts un tu kļūst par potenciālu aizdomās turamo, ja, ka tev tur tā tas pots aizmugurē, bet nē, neviens neko vispār nekā nepaprasīja nekā. Oficiāli dokumentos ir rakstīts, ka tā kā nedrīkst vēst, bet nu, mēs tā kā mēģinājām.
Nu, jums bija lemts, tā tad.
Jā. Okay.
Labi, Klau, vēl es zinu, ka tev rūp arī, nu, kā jūs teicu, tev rūp tādas svarīgas lietas, par ko mums visiem vajadzētu domāt, un tu minēji, ka pēc Āfrikas ceļojuma jūs arī ģimenē esat runājuši par to, cik ārkārtīgi daudz lieka mēs ražojam un izmantojam, un to milzīgo atkritumu kaudzi, kas kaut kur aiz mums paliek, un mēs neprotam ar to tikt galā, vai jūs kaut kā šī iemesla dēļ, ka jūs to esat redzējuši savām acīm, esat ieviesuši kaut kādus tips un triks, ko mēs visi varētu pamācīties atkritumu apsaimniekošanas ziņā.
Nu, zini, kā tas vispār tāds beigais izmisums, ka tu aizbrauc un redzi un saproti, ka tu ar to savu audumu maisiņu pasauli neizglābsi. Nu, tā ir tāda ļoti realitātes apzināšanās, bet tas nenozīmē, ka
Ka nevajag lietot šo.
Es nevienā brīdī nesaku, ka te metam ārā un ejam tik plastikāt virzienā. Nē, tas tā nav, bet tāda apzināšanās ir, ka es varu ieskriet ar piersienā ar savu audumaisiņu. Tā vienkārši ir, un ka to atkritumu ir vienkārši vājprātā daudz. Un zini kā, man kādreiz šķīt, nu, bet kas ir ar tiem cilvēkiem? Kāpēc viņi vienkārši, kāpēc viņi nevar? Nu, kas ir, ko viņi nevar? Bet tad tu tā... Nu, padomā kā nobriedis cilvēks un loģiski sakarīgi, nu ļoti daudz ko varētu mainīt, ja ražotājs izmantotu citus materiālus. Nu, jāsāk ir ar ražotāju.
Tas ir mans jautājums, ko es gribēju jautāt.
Tu nevari prasīt.
Tiešām ir cilvēku vaina vai tas ir nu, no ražotāja?
Tas arī, tu nevari prasīt no cilvēkiem, kur kultūrā nav bijis savākt atkritums, kur viņiem nav šīs pieredzes, kur viņiem nav šīs izglītības. Tu nevari no viņa prasīt un sagaidīt tagad, šķirošanu, pārstrādi un vēl sazinu, ko, ja tas valstiskā līmenī, piemēram, nav nodrošināts viņiem. Viņiem nav tāda atkrituma savākšana, ja? Nu, tu, nu, kā tu no viņa vari prasīt un tikmēr, jā, ražotāji vienkārši, tu tik fasējam, ja? Nu, tas ir tāds, bet, nu, mēs ļoti, ļoti cenšamies, mums ir audumais milzīgi, mēs braucam iepirkties uz veikalu, mums ir, mēs ņemam, īstenībā, Forša lieta, tad, kad tu iepērcies veikalā pērc pārtiku nedēļai, un ja tev nav nu, tā kā sava maisiņa līdz, ir kastes, kas ir no nu, produktu kastes, papis kastes, mēs tajās sakraujam.
Un tā ir arī ētāk uz mašīnu aiziet.
Nu, jā, pareizi, un viss nekur nelido. Nu, tādas, zini, tādas pamatlietas, ko mēs vispār varētu darīt, un... jā, vāciņš pie vieglības, stiklis pie stikli. Vienkārši jā. Galvās, ka nu, uz mani iedarboja šīs reklāmas. Mm. Un tas ir kaut, kā, kaut kādas tādas lietas mēs varam darīt.
Un mums jādara.
Jā.
Klau, un tad mēs palēnām apaļojamies.
Jā, cik mēs apaļbūsim?
Mēs, nu, tad pēc tam izmērīsimies.
Ok.
jums ir bijusi tā laime iepazīt, kas ir jūsu nopelns absolūts. Dažādas tautas un nacionalitātes, un ko tu mums kā tautai, kā latviešiem gribētu novēlēt iemācīties no kādas citas tautas un kas tā būtu?
Prieku, absolūtu prieku vienkārši par dzīvošanu un par dzīvi. Un tas ir tas, ko mēs esam aizguvuši no tām Āfrikas valstīm, kurās mēs esam bijuši. Nu tāds, es nekad neaizmirsīšu, mēs bijām Gambijā. Un pie veikala mēs kaut ko pirkām, kaut kas no pārtikas tas bija, un mēs esam ar to savu kemperi, un pienāja tāds vīrs, un viņš tā, nu, kurienes jūs esat, jo Gambijā visi runā angļu valodā, tā ir bijusi Lielbritānijas kolonija, un, nu, kurienes jūs esat, mēs sakam no turienes, un viņš saka, un jūs atbraucāt, tā kā ar mašīnu jūs atbraucāt, mēs sakam, jā, un tas, ko viņš man saka, Nu, sveicināti Gambijā. Es esmu nabadzīgs cilvēks, bet es esmu laimīgs un priecīgs cilvēks. Un man tas tā tik ļoti atmiņā ir palicis, ka tādu prieku, vai, piemēram, Senegālā tik līdz atskan bungu ritmi, viņi automātiski dejo, viņos ir kustība ritms, viņi kustās, viņi smaida, viņi uzsauc viens otram. Nu, tādu prieku par dzīvošanu. Un ticiet man, mēs dzīvojam iespēju zemē, absolūtā iespēju zemē ar daudz vietu pasaulē, kur es esmu bijusi, kur nav vispār tādi, nu tāda lieta kā iespējas vispār nav. Viņš visticamāk arī šajā vietā visu savu dzīvi nodzīvos, un viņš nekad netiks nekur tālāk, jo vienkārši viņam nav kur tikt tālāk. Un mēs dzīvojam ar milzīgām iespējām, mēs dzīvojam brīvībā, mūs neviens... Nu, nespiež, neapspiež. Mēs ar tevi abas drīkstam izskatīties, kā mēs gribam, jā, izlaistiem matiem, blūzītē, dekoltē, mini, vienalga, mums var būt jebkas mugurā. Tā ir milzīga brīvības sajūta. Nu, tādu apzināšanos, hei, mēs esam brīvi. Īstenībā mēs šeit esam ļoti, ļoti brīvi. Un tas ir tas, ko es gribētu nu, kaut mēs sajust. Tas nav tā, ka es uzreiz to sapratu esot tur. Protams, arī man kā ļoti daudziem cilvēkiem, nu, kā mums visiem ir savi aizspriedumi, stereotipi, pieņēmumi, ar kuriem tu satiecies un ar kuriem tev ir jāizcīna cīņa, pirms tu sāc domāt atvērtāk un plašāk. Bet tādu prieku un brīvības apzināšanos un iespēju, cik daudz tas mums vispār visiem iedotu.
Es ceru, ka jūs sadzirdējāt to, jūs gribu pievienoties to absolūti šajā atkāpē, ko tu tikko izstāstīji. Es arī man šķiet esmu nu, tāds priecīgāks latvietis, kā vidusmēra latvietis, un man gribētos, lai mēs, protams, priecāties vairāk par to, kas mēs esam, kur mēs esam.
Par sevi! Vienkārši par sevi, ka es esmu. Ir forši būt. Jā, ir izaicinājums. Tas nenozīmē, ka mēs neejam grūtiem laikiem cauri. Mēs ejam kopā grūtiem laikiem cauri, mēs ejam katru savu pandēmiju izcīnam. Absolūti visi, ik viens no mums nav neviena, kuram nav personīgās pandēmijas. Kaut kādos dzīves posmos, vai varbūt ļoti ilgu dzīvi, vai varbūt visu dzīvi. Bet kaut kā to prieku, man ļoti patika, man reiz bija intervija ar Ausmu Kantānu Dziedoni, kura jau dzīvo citā pasaulē. Un viņa teica, cilvēkam apzināties prieku ir lielākā vērtība viņa dzīvē. Un tad, kad viņš saprot, ka viņam ir prieks, un viņš saprot, kāpēc viņš dzīvo, viņš patiesi dzīvo. Nu, kaut kā tā.
Es nevaru iedomāties skaistāko izskaņu šodienai. Un prieks ir dažāds, un tikko mēs te kopā papriecājāmies tā nopietni un svarīgi. Un es gribu vēl nedaudz to jancīgo prieku ar tevi, bišķiņu kompelēties.
Nu? Ok, šitas bija tas, ja? Ko jūs man cākumā brīdinājāt? Nē?
Tu jau visu esi izturējusi.
Jā?
Tātad viss nebija tik trāk. Mēs jau uzbūrām drāmiņu pirms tam. Un es filmēšu, un tu uzņemsi, respektīvi, mēs tev uzdosim dažus jautājumus.
Jā.
Tu drīksti sēdēt, jautājumi nebūs nekādu drausmīgi.
Es arī.
Mēs tev uzdosim dažus jautājumus. Ekspres jautājums. Un tev būs 5 sekundes, lai uz viņiem atbildētu. Tāpēc jāšāja vaļā, ja?
Es vēl gribēju izstāstīt klausītājiem tavas emocijas, Madara. Jā, tāpēc, ka viņi to izdarīja noslēdzošajā raidījumā pirmajā sezonā.
Jā.
Un tagad atnāk Kristīna Virsnīte un pirmajā epizodē Lūdzu.
Nopaļīgi priecāties.
Tas ir labi. Nē, tas ir labi. Tātad tu esi dzīves cilvēks.
Jā, tas ir. Un zin kā, es parasti saku, nu, tad, kad ir kāds raidījums un kā, un man prasa, nu kā tev gāja filmēšanā, ļoti labi, viņi raudāja.
Paldies tev par manām priekāsterām šodien. Klau, visi, tu nu gatava?
Jā.
3, 2, 1.
Kristīna, kur rodas putekļi?
No kārtības! Nezinu, galvā.
Kurš no mājas darbiem tev ir pats nemīļākais?
Trauka mazgāšana.
Tad ir trauķene.
Nu, bet viena alga.
Kur pazūd zeķes?
Veļas mašīnā. Man šķiet, tur kāds ierauj. Viņas tiešām tur kāds sēž un ierauj vienu.
Ierāvēj. Nodungo kādu dziesmu par mājām.
Cērš uz mājām. Tā.
Jā.
Tur arī tas rodas.
Jep. Kas tavuprāt ir tipisks sieviešu darbs mājās? Atpūsties.
Nē. Mīlēt savas mājas.
Un kas ir tāds darbs, par ko noteikti jāparūpējas vīrietim?
Mīlēt savas mājas. Nav tāds, nedalam, nav. Daram visu kopā.
Vai ir kāds teiciens jūs ģimenē, ko jūs, vai vārds, vai izteiciens, ko jūs nenesat ārpus mājām?
Jā, un tāpēc es to neteikšu, jo mēs nenesam ārpus mājām.
Paldies tev, milzīgs. Man ir ārkārtīgi daudz pateicības vārdu tev par šodien. Un man ir ārkārtīgi liela vēlme izkliegt tagad pasaulē ārā. Skaļi, lūdzu noklausieties šo sarunu. Man liekas, tā bija absolūta vērtība, vērtīga ļoti daudzās nozīmēs. Un tas, ko es gribu tev un jums novēlēt, lai līdz tai, nu vismaz 41. Dzimšanas dienai, tev ir absolūti izremontēts gatavs. No! Gatavs dzīvo.
Kaspars, es ceru, ka šo nedzird.
Viņam mēs iemodēsim līdz 40.
Jā,
speciāli viņam. Lai jums priekšā ārkārtīgi daudz skaisti kopīgi ceļojumi. Un man es gribu novēlēt vēlreiz ar tevi satikties pēc kādiem gadiem. Kaut cik.
Prieku, jā?
Prieku.
Lai mums ir kaut kur prieks.
Prieku.
Paldies.
Paldies.
Ceļā uz mājām. Sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.